keelatud vili. Nagu öeldud, oli mul juba 13 aastat turjal, aga rumalusi tegin ikka veel mehe eest. Eks ma katsusin ennast mõnikord sõnadega kaitsta ja õigustada ka. Ühel päeval, kui kodus jälle millegi pärast ütlemist oli, teatasin isale. Ma panen jooksu, ega sa mind kätte ei saa. Isa muigas ja ütles, küll ma saan. Kus sul ikka joosta on, küll nälg su koju ajab. Mul polegi vaja sinuga rabelda, tuled ise kõrvad lontis. Ja kui ma sinust muidu jagu ei saa, siis ajan suure teiba püsti ja lasen sulle pähe sadada. Oli nii naljakas mõelda, kuidas isa rassib ja ilmatu pikka toigast püsti ajab, et hakkasin naerma. Ka isa ei saanud naeru pidada ja käratas, võib olla oma muige varjamiseks. Ära hirnu midagi, peeretad püksid lõhki, kust sulle jälle uued võetakse. Käisin 5. klassis ja olin kindlasti kõige hakkajam lolluste peale. Kui kuhugi oli tarvis ronida, siis mina sain ikka sinna, kuhu teised ei saanud. Olen oma riietega mõisa kõike ahju pealseid pühkinud. Ega nende otsa ronimine polnudki nii sama. Ahjud olid tehtud valgetest glasuurpottidest, umbes 3 meetrit kõrged, läikiva ja libeda pinnaga. Üleval oli aga paljude aastakümnete tolm. Ükskord sain ka paraja palga. Mõisa hoones, mis nüüd koolimajaks tehtud, oli kunagi olnud veevärk. Torud tulid üles läbi korruste. Meie klass oli teisel korrusel. Vahekäigus tuli seina seest välja üks toruots, see logises ja seda sai lõngutada. Aga veel vahvam oli seda kasutada telefonina. Kui torust sisse karjuda, siis kostis hääl kõvasti alla keldrisse, kus asus kooliteeni ja köök. Oli parajasti minu kord telefoni torusse karjuda. Juhtus aga, et samal ajal lõi keegi poistest toru pihta nii tugevasti, et toru kargas seinast välja ja otse mulle vastu huuli ja hambaid. Valu oli meeletu, suust jooksis verd. Meid oli klassis 6 poissi ja 6 tüdrukut. Vaesed tüdrukud said meie käest kõvasti piinata. Kiskusime neid patsidest, nii et mõni lõikas oma pikad juuksed maha. Kõige agaramad olime meie Kogre Leoga, ka Kresle Leo ja Kurvits Viktor lõid kaasa. Vennad misikud olid mõistlikumad, eriti vanem neist, nime järgi samuti Leo. Nurgas seismine oli klassi poistele üsna tavaline asi, seda ei võetudki kui karistust, pigem kui au asja. Klassijuhatajaks oli õpetaja Jakob Luik, tasakaalukas ja hea tahtlik mees, aga temagi närv läks meie krutskite peale vahel mustaks. Koolimaja aias kasvas suur ja vana viirpuu, mille punased marjad sügiseti korjama meelitasid. Viirpuu marjad olid head jahused, pisut hapukad, aga kõrgel. Õnneks oli puu mitmeharuline, mis tegi marjade kätte saamise lihtsamaks. Kuigi puu otsa ronimine oli karmilt keelatud, ei olnud meie meelest võimalik nii ahvatlevaid hõrgutusi ainult vaadata. Koolidirektor Johannes Toss võis puu otsa turnijaid siiski oma aknast näha ja kui juba tema mängu tuli, võisid tagajärjed olla ette arvamatud. Sellepärast tuli passida, kui ta tundi läheb või kodunt ära on. Olime Leoga parajasti puu otsas ja toppisime marju taskutesse. Teised olid all ja nõudsid noosist oma osa. Mulle, mulle ka, mulle ka. Korraga on Tire kohal ja küsib, noh, kas mulle ka saab? Ehmatusest jääb ing kinni. Kõik teised panevad jooksu. Minu jalg aga libiseb oksalt ja nõnda jään rippuma maa ja taeva vahele. Järsku tunnen, kuidas midagi sooja niriseb mööda säärt alla. Aeda tulles ei olnud aega pissile minna, nii meelitav oli keelatud puuvili. Nüüd aga ei olnud midagi parata, ehmatuse asi. Mul võeti jalgadest kinni ja tõsteti maha. Siis pühkis Tire vastu heina käed puhtaks ja läks sõnagi lausumata minema. Mõtlesin, et saan marjaraksus käimise eest hirmsa sauna, aga enam ei tehtud aias toimunud vahejuhtumist välja. Arvatavasti oli karistus küllaldane. Sellest ajast saadik ei olnud vanal viirpuul enam endist külgetõmbe jõudu. Mu õppe edukus oli tol ajal üsna vilets. Vallatuse tegemine tundus olevat huvitavam kui koolitükid. Ühes klassis käisin koguni 2 aastat. Koolidirektor Toss oli isaga kokku leppinud, et poiss kuluks istuma jätta. Oli häbi küll, aga see ei kestnud kaua. Küll oli vahva jõe ääres kala püüda, naabripoistega ringi lasta või siis nende pool seda ilma imet raadiot kuulata. Sellel ajal oli raadio haruldus. Koolis kuulati kogu klassiga nii nimetatud koolitundi. Eriti põnev oli aga raadiot kuulata õhtuti, kui Artur Rinne laulis Viljandi paadimeest. Nii kulusidki õhtud naabrite pool. Mu naabripoisil Missiku Leol, kellest eelpool möödaminnes juba juttu tegin, oli mulle suur mõju. Ja see oli kahtlemata hea mõju. Leo ütlemised olid tasakaalukad, ta oli hea tahtlik, sõbralik ja arukas. Vanemate ja õpetajate manitsused olid tol ajal aga vaid selleks korraks. Hane selga vesi, nagu öeldakse. Ausalt öeldes on mul eluaeg olnud sellega raskusi, et pea on olnud ikka tuult täis. Usulised otsingud. Kõik on ta omal ajal hästi teinud, ta on nende südamesse pannud ka igaviku, ometi ilma, et inimene mõistaks Jumala tehtud tööd algusest lõpuni. Kogu ja raamat 3.11. Olin 14-aastane. Ühel päeval kuulsin vanemaid ja naabrirahvast omavahel rääkimas. Näe, Ella on hulluks läinud. Mis tal viga elada suur heal järjel talu käes ja nüüd teeb niisuguse hullu tembu, et hakkab pistlaseks. Oleks ta veel kellelegi kurja teinud, ise hea inimene. Mees ka nii õnnetu, nüüd muud kui joob südame valuga. Liiva talu perenaise Ella vanem tütar Helmi käis minuga samas klassis, istus just minu ees. Elasime tollal lähestikku ja koju minnes seadsin oma tee nõnda, et juhtusime Helmiga koos üle silla minema. Õhne jõgi voolas koolimaja aia tagant mööda. Meie elasime teisel pool jõge. Sillal küsisin Helmi käest, ära pahanda, aga sinu emast räägitakse imelike jutte. Mis temaga siis õieti juhtunud on? Helmi jäi keset teed seisma ja vastas mulle otsekoheselt. Ma ei oska sulle selle peale midagi vastata. Aga tule õhtul meile ja küsi ise tema käest, siis kuulen ka mina, mis ta räägib. Isa on õhtul kodust ära, muidu ei oleks meil võimalik rääkida. Ta on ema peale väga kuri. Olin julge poiss ja õhtu saabudes läksingi liivale. Otse jõe kaldal asuva talu tegelik nimi oli Jõe Lähtme, aga millegi pärast hüüti seda ikka perekonna nime järgi, Liiva talu. Liiva perenaine võttis mind lahkesti vastu ja küsis, mis mind huvitab. Läksin siis ilma keerutamata asja juurde. Rahvas räägib sinu kohta imelike jutte, mis siis sinuga õieti juhtus. Selle peale pani Ella meid koos Helmiga voodi äärele istuma, istus ise meie vahele, võttis meil õrnalt ümber piha kinni ja ütles, kallid lapsed, teie tahate teada, mis minuga juhtus. Ma lugesin piiblist, et Jumal ei salli patuseid ja kui nad ümber ei pöördu, siis lähevad nad hukka. Sain aru, et ka mina olen Jumala ees patune ja kui suren, pean hukkuma. Tundsin sellepärast hirmu. Aga piiblisse oli ka kirjutatud, et kes oma patud Jumala käest andeks palub, sellele Jumal halastab ja kustutab tema patud. Ja minuga oligi nii, ma palusin ja kahetsesin, Jumal kuulis mu palvet ja andestas mulle. Nüüd ma tean, et ma ei lähe enam hukka, vaid olen Jumala laps. Jumal on tõotanud oma lastele igavese elu. Ma tahan nüüd olla parem ema oma lastele ja parem naine oma mehele. Mees ei mõista mind ja on mulle väga kuri, aga minu südames on imeline rahu. Lahkusin segaste tunnetega. Mis oli toimunud selle naisega? Liiva perenaine oli umbes 40-aastane, terve, heade elukommetega, tagasihoidlik ja töökas naine. Lapsed, kari, talu toimetused, kõik see oli tema mure ja rõõm. Mis pattu ta siis oli teinud? Kuid mõne aja pärast toimus minuski imelik muutus. Alguses märkamatult, siis aga järjest suurema jõuga vallutas mu mõtte maailma ära tundmine, et minuga ei ole kõik kaugeltki hästi. Mu käitumine on halb, olen sõna kuulmatu vanemaile, vihikuis ilutsevad kahed ja kõik see, mida teen, on nii tühine, mõtetu. Kõike seda näeb ju ka Jumal. Jah, Jumal. Tema eest ei ole võimalik midagi varjata. Mõistin, et olen Jumala ees süüdi ja kui suren, pean hukkuma. Aga surm võib tulla igal ajal. Ja siis? Sellest ära tundmisest alates tuli mu ellu mingi tõsiduse noot. Enam ma ei kiusanud koolis tüdrukuid, ehkki see oli olnud mu tavaline lõbu, koos teiste metsalistega. Hakkasin otsima üksindust. Teised poisid küsisid, mis mul viga on, aga mina ei vastanud midagi. Ega ma isegi ei teadnud, mis minuga on. Ma ei saanud aru, et Jumal räägib minuga ja tema käsi on haaranud minust kinni. Nii kestis see nädalaid. Lõpuks pidin sellest kellegagi rääkima. Ainus, kes mind võis mõista, oli minu arvates Helmi. Meil oli ju ühine saladus. Olime lubanud üksteisele, et me ei räägi kellelegi sellest, mida ema suust olime kuulnud. Ühel päeval läksime jälle koos koolist koju. Kui olime tuttavast sillast üle saanud, ütlesin, Helmi, mul on sulle midagi rääkida. Ta jäi seisma ja ootas. Sõnad keerlesid tükk aega mu suus, enne kui nad välja sain. Kas sa tead, Helmi, mu süda valutab, ma olen olnud halb inimene. Ma tunnen, et kui ma peaksin surema, siis lähen hukka. Suuri silmi ja kohkunud näoga vaatas ta mulle otsa. Mul hakkas piinlik, kuid siis ütles ta, kas sa tead, Uudu, mul on samasugune tunne. Vaikisime mõlemad tükk aega. Viimaks küsisin tema arvamust, mida peaksime tegema. Ta kehitas õlgu. Siis aga sõnas, tead, tule täna meile, isa on ära. Räägime sellest emale. Ehk tema oskab meile nõu anda. Õhtul läksingi liivale. Ella võttis mind lahkesti vastu, pani meid jälle voodi äärele istuma ja ütles, kallid lapsed, Helmi rääkis mulle teie murest. See on tõsine asi. Aga ega minagi ei oska teile nõu anda, sest ma ei tea, mis Jumal teiega teeb. Ma tean vaid seda, et Jumal minu palved kuulis ja mulle mu patud andestas. Võib-olla kuuleb Jumal ka teid, kui teda palute. Aga kui teie otsus on tõsine, siis võite ju teha nii. Üles tõusmis pühade ajal, kui vennad tulevad Araku poole koosolekuid pidama, võite sinna minna ja lasta eneste eest palvetada. Arak Juhanist oli teada, et ta on usklik mees, kuulub Tartu metodisti kogudusse ja et tema pool peetakse vahel tunde. Minule olid palvetunnid aga midagi kauget ja võõrast. Ella soovitas meil selgusele jõuda, kas meie soov on küllalt kindel ja siis otsustada. Üles tõusmispühadeni oli hulk aega. Mulle oli siiski kohe selge, et Araku poole tuleb minna, on tarvis saada lahendus. Otsustasime pühi oodata. Oma vanemaile ei avaldanud ma midagi, mis minus toimus. Oma patususe tunnetamine ja igatsus lahenduse järele muutusid ajapikku lausa talumatuks. Aeg voolas minu jaoks liiga aeglaselt. Aprilli esimestel päevadel ütles Helmi mulle koolis saladuskatte all. Vennad tulevad juba suurel neljapäeval ja on siin kogu pühade aja. Otsustasime, et läheme Araku poole juba esimesel õhtul. Ma polnud varem kunagi niisugusel koosolekul või tunnis viibinud, ka mitte kirikus käinud, välja arvatud Vene kirik. Erakordne suur reede. Jumal, sa oled mind õpetanud mu noorest east ja siit saadik ma kuulutan sinu imesid. Psalm 71:17. Lõpuks jõudis kätte suur neljapäev. Oli 6. aprill 1939. Kalda talus Juhan ja Mann Araku pool oli vaimulik koosolek. Istusin kõige tagumises pingis seina ääres. Inimesi oli paarikümne ümber. Lugija ehk koosoleku pidaja oli nii noor mees, et äratas lausa imestust. Mängis kitar ja laulis vahvasti. Kutsuti vend Toomaks. Küllap ta midagi päevakohast rääkis, aga aru ei saanud ma mitte kõige vähematki. Mul oli oma mõtetega tegemist. Minu sees lausa põles. See oli ootus ja teadmatus ja küsimus, mis nüüd saab. Viimaks lõppes kõne ja valmistuti lõpupalvele. Küsiti, kas kellelgi on palve soove. Meie Helmiga tõstsime käed. Ütlesin, et tahan oma elu Jumalale üle anda. Öeldi, et siis pead ise ka palvetama. Ma polnud iialgi palvetanud ega teadnud, kuidas seda tehakse. Ja nüüd oli tarvis palvetada. Mäletan veel praegugi seda, mida ütlesin. Jumal, ma palun sind, anna mulle mu patud andeks ja võta mind oma lapseks. Aamen. Siis palus ka Helmi ja veel mitmed teised. kui tõusti palvest, palvetati ju ikka põlvili, siis sooviti mulle Jumala õnnistust ja öeldi, et oled nüüd Jumala laps. Olin segaduses. Ootasin, et minuga peab midagi sündima, ma pean ju seda ise ka teadma, et mu palvet on kuuldud. Aga ma ei tea, kuidas siis teised võivad teada. Ma ei saanud teiste õnnitlusi vastu võtta, see oleks olnud pettus, ja ennast petta ma ei tahtnud. Öeldi veel, kui koju jõuad, siis räägi ka vanemaile, et oma elu Jumalale andsid. Lahkusin seesmises segaduses. Kes ma siis nüüd olen? Kas olen Jumala laps või ei ole? Kas mu palvet on kuuldud või mitte? Elasime tookord väikeses lohu asuniku talus, nagu varem juba öeldud. Kui koju jõudsin, siis rääkisin isale ja emale, et olin täna koosolekul ja andsin oma elu Jumalale. Ema ütles, see on hea armas poeg, kui sa Jumalaga käid ja teda palud. Mis nad sellest arvasid või mõtlesid, on jäänud mulle teadmata, aga järgmisel hommikul tulid nad minuga koosolekule kaasa, et ise näha ja kuulda, mis selle poisiga on juhtunud. Mina aga ei saanud terve öö magada. Minus pakitses ikka veel küsimus, kes ma siis nüüd olen. Mäletan, et palvetasin nii, kuidas oskasin, et Jumal ise annaks mulle selguse. Suure reede hommikul kell 10 oli jälle koosolek. Mis seal räägiti või lauldi, ei jõudnud minuni, sest kõik mu mõtted olid ühe küsimuse juures. Kuidas ma saan teada, kas mu palvet on kuuldud? Ometi oli mu südames hea tunne, et olin Jumalalt andeks andmist palunud. Kui koosolek lõppes ja inimesed hakkasid lahkuma, ei tahtnud ma kellegagi rääkida, vaid ruttasin enne teisi üksinda kodu poole. Kui araku poolt tulla, tõuseb tee üles mäkke, et siis laugjalt jälle allapoole laskuda. Olin jõudnud juba üle mäe harja, kui pidin imestunult seisatuma, sest mu ümber sündis midagi ise äralikku. Kogu loodus muutus ühtäkki. Maavind, küntud mullakonarused, leppade oksad ja kivid põlluveerel, kõik hakkas sätendama ja kiirgama, nagu oleks tuhandeid teemante vilkunud ja pimestavaid kiiri pildunud. Vaatasin arusaamatuses ringi. Korraga kuulen minust paremalt poolt kostuvad selget häält. Sinu patud on sulle andeks antud. Vaatasin kohkunult ümber. Kes seda mulle ütleb? Olen üksi, kedagi ei ole lähedal. Jälle kostab sama hääl. Sai kuulu nüüd enam surma kohtu alla. Siis kaob pikkamisi see imeline sära ümbrusest. See oli vastus mu küsimusele. Olen hiljem palju sellele sündmusele mõelnud. Ma pole nägemustega ennustuste inimene, ka ei alluma kergesti emotsioonidele. Kindlasti ei ole erilised elamused lunastuse vastuvõtmisel peatähtsad. Peatähtis on usk. Kuid sellel ajal ei olnud ma veel piiblit kätte võtnud ega teadnud, mis on uus testament. Ma ei teadnud ka seda, et lunastus Kristuses võetakse vastu usu kaudu. Ma lihtsalt ei teadnud uskuda. Nüüd tuligi taevas appi ühele poisikesele, kes otsis vastust põletava igatsusega. Pärast seda ise äraliku kogemust mäekünkal uue suisleppa põldude vahel ärkasin kui unest. Oli suure reede püha. Eemal põllul kündis tulist kurja vandudes Liiva Hans. Tal oli süda täis, kui nägi palve tunnilisi tulemas, teiste seas ka tema naine ja tütar. Tema õnnetus oli, et ta ei suutnud seda mõista ega sellega leppida. Palju aastaid hiljem taipasin veel üht imeliku kokkusattumist. See oli nagu piltlik sõnum. Meie issand löödi risti ju suurel reedel. Keskpäeval pimenes taevas kolgata kohal. Mulle aga paistis lunastuse valgus just samal ajal. Kell võis olla umbes 12, kui kuulsin lepituse sõnumit ja taevas rääkis minuga. Kui usklikuks sain, toimus mu elus sügav muutus. Mu silmad avanesid nägema elu mõtetust ilma Jumalata. Olin olnud oma ealiste seas ehk üks taltsutamatum, valmis igaks rumaluseks. Kui aga olin oma elu Kristusele tõotanud, oma patuse palve palunud, saabus taevane valgus. Ma ei oska seda teisiti nimetada. Kuigi ma ei tundnud pühakirja, oli mulle kohe selge, mis halb, mis õige. See sisemine valgus äratas südametunnistuse. Sellega kaasnes ka jõud kurjale vastu panna, teha valikuid. Kõmu minu ja Helmi pöördumisest, mida külarahva seas peeti usu hullustuseks, oli levinud kiiresti. Kui pärast pühi kooli läksime, piirati meid kaasõpilaste poolt nii sisse, et ei saanud liigutadagi. Päriti, et mis pärast ja kuidas. Vastasime nii, kuidas oskasime. Märkasin enda juures ka armastuse ja hea soovlikkuse kasvu koolikaaslaste vastu. Niisamuti oli see Helmi juures. Püüdsime anda kaaslastele tunnistust, vastuseid nende küsimustele. Aga rohkem kui meie sõnad, andis tunnistust meie muutunud elu, eriti minu oma. Helmi oli tütarlaps ja ennegi mõistlik. Teisest küljest oli toimunud suur lahutus. Mind ei tõmmanud enam endiste semude hulka. Tahtsin olla usklike inimeste keskel ja otsisin selleks võimalusi. Tõrva ja Puka olid kõige lähemad paigad, kus teadsin olevat vaimuliku uuesti sündi kuulutavaid kogudusi. Ühel pühapäeva vara hommikul võtsin ette minna Tõrva. Sinna oli üle 20 kilomeetri. Läksin jalgsi otse üle heinamaade Leebikusse ja sealt maanteed pidi Tõrva. Küll oli hea olla koguduse keskel. Mis sellest, et seal õieti noori polnudki, olid peamiselt vanemad inimesed. See oli evangeeliumi kristlaste vaba kogudus, kus jutlustajaks vend Evald Grünberg. Et Tõrvas oli veel ka baptisti kogudus, seda ma tookord ei teadnud. Hiljem käisin ka Pukas, kus oli vastselt rajatud metodistide tööpunkt, mille vanemaks ja jutlustajaks oli määratud minu usu isa Toomas Lausmaa. Päevad läksid. Eks mul tuli sellelegi mõelda, kui tugev ja kandev on usk. Jääb ta püsima. Meie ületee naaber Küütse Juhan suhtus minusse väga sõbralikult. Vahel ajas poisikesega lahkelt juttu. Ükskord hakkas Juhan mulle rääkima. Sa, Uudu, võtad nüüd seda usu asja nii suure tõsidusega. Usk on ju hea asi, aga ega seda ei jõua eluaeg pidada. Ilm meie ümber on kuri ja küll sa näed, et ainult headuse ja usuga sa ilmast läbi ei saa. Tuleb aeg ja lööd kõigele käega. Hakkad suitsu tõmbama nagu teised ja võtad pitsi viina ka. Elu on juba niisugune. Räägin hea pärast, et sa pärast ei oleks väga pettunud. Sa ära võta seda usu asja nii südamesse. Mõtlesin, miks ta mulle niisugust juttu räägib. Jah, võibolla oli Juhani sõnades varjatud eneseõigustust. Mõni asi ta enese elus kiskus kõveraks. Meenub niisugune seik. Mu isal oli hea Kotlandi käi, mille ta aastate eest rannus oli muretsenud. Käial oli ilus kast all ja sepistatud vänt küljes. Sellega oli hea vikateid ja mistahes teisi terariistu teritada. Pehme olemisega käia kivi võttis hästi terast. Ühel päeval oli käi kadunud terves tükis koos vända ja kastiga. Otsitakse, päritakse, keegi pole näinud. Juhtus aga, et ühel päeval ronisime koos Juhani noorema pojaga Küütse pere sauna lakka. Ei mäleta, mis me sealt otsisime. Korraga näen, et seal muu kolu peal on külili meie käi. Need samad uuristatud augud sees ja vänt ka sama. Rääkisin asjast hiljem isale. Isa kuulas ja ütles, ära sellest kellelegi kõnele, las olla pealegi. Kuid tagant järele olen mõistnud, et midagi Küütse Juhani jutust oli õige. Ainult vaimustus ei kanna veel elust läbi. Kuigi vaidlesin tookord Juhanile vahvasti vastu, ei tundnud ma siis veel neid allakiskuvaid jõude, mis valitsevad maailmas ja inimestes. Kõik inimesed tahaksid olla paremad, kui nad on, aga nad ei suuda. See tuleb sellest, et inimesed ei tunne teda, kes võitis ära kurjuse meelevalla. Mina aga olin teda tundma õppinud ja tema oli mind päästnud. Selle pärast ei ole täide läinud ka Juhani ennustus. Täna aga mõistan Juhani sõnade valgel siiski paremini. On arm, et võin ikka veel oma Jumalaga käia. Jumal, sa oled mind õpetanud mu noorest east ja siit saadik ma kuulutan su imesid.